Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздеринен Азаттык радиосу 2 май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Исай Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуш кылды. Президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун ошондой эле саясий партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 7%дан 9%га президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 000 000 сомго көтөрүү сыяктуу сунуштар киргизилди.
1 000 берип жерлер жана реалдуу түрдө катышпай эле ошо шайлоонун процессин өзүн башка мүнөздөмөгө буруп жербеш максатында серьезный реалдуу түрдө катыша турганда мүмкүнчүлүк болуп тургандай болуп бул күрөөлөр көбөйүп атат.
Казакстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусу улут жана диндер аралык кастыкты козутту деген айып менен 5 жылга кесилди. Алдыдагы жарым саатка биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Москва полициясы Кыргызстандын жаранынын дене бөлүктөрү таштандыга ыргытылган деген маалыматты иликтей баштаганын маалымдады. Андан бир нече саат мурда 2 майда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя боюнча кенен маалымат сурап, полициянын Москва шаардык башкармалыгы менен тергөө комитетине кайрылганын орусиялык маалымат каражаттары билдирген. Полиция адамдын дене бөлүктөрү 24 апрелде Москвадагы үйлөрдүн биринин жанындагы таштанды чакасынан табылган. Алар соттук медициналык экспертизадан соң ыргытылышы мүмкүн деп жатат. Эгер андай болгон анык алса, текшерүү кызматкерлер дисциплинардык жоопко тартыларын борбордук полициянын басма сөз кызматкери билдирген. 1 майда орусиялык маалымат каражаттары тарабынан бир нече сөөктөр, теринин, чачтын калдыктары январдагы авто кырсыкта өлгөн кыргызстандык 4 кишиге таандык болушу ыктымал деген маалыматтар жазылган. Өзгөн районунун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга 4 көл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка Зергердин айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокош билдирди.
Ушул жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
29 апрелде Зергер айыл аймагындагы Аюусай кыштагындагы тоонун боорунан көчкү түшүп 24 адамды басып калган, алардын 11 балдар. Бул аймакта жалпысынан 328 түтүн коопсуз жайга көчүрүлүшү керек. Ал тапта президенттин фондунан көчкүдөн мерт болгондордун жакындарына 700 000 сом бөлүнгөнүн билдиришти. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин шейшембинин кечинде телефондон сүйлөшөт. Бул тууралуу Ак үйдөн кабарлашып, лидерлер Сирия жаңжалын талкуулашарын билдиришти. 7 апрелде АКШ Сирия өкмөтү элине химиялык курал колдонду деп Асаддын ава базасына соккурган. Орусия муну кескин айыптап чыккан. Кийинчерээк Путин Вашингтон Москва алакасы Обаманын тушундагыдан да начарлап кеткенин айткан эле. Ошондон бери эки лидер байланыша элек болчу. Ага чейин 2 ирет Трамптын инаугурациясынан кийин жана Санкт-Петербургтагы терактка байланыштуу телефондон сүйлөшкөн. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды.
Октябрь, эмне үчүн октябрь 15-и? Эки турга дагы, анан кийин Бородук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт.
Өмүркуловдун сунушу дегенде тийиштүү комитеттерде андан соң парламенттин жалпы жыйынында каралары күтүлүүдө. Буга чейин оппозициячыл Атамекен фракциясы баш мыйзамга таянып шайлоону августта өткөрүүнү сунуштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына таянып шайлоо 19 ноябрда өтүшү керектигин айткан. Кытай 2016-жылдын 1-январынан тарта чет элдиктерге виза берүү тартибин катаалдаткан. Бул бир гана Кыргызстанга тиешелүү эместигин Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров билдирди.
Баардык чет мамлекеттин жарандары Кытай визасын алыш үчүн өзүнчө бир талаптар киргизген, жаңы талаптарчы. Кытайга эмне себеп менен бара турган болсо, ошол жактан Кытайдан чакыруу алуу шарт болуп калган да.
Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап өзү да наут болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Бул окуя Кытайда окуган кыргызстандык студенттердин, Кытай менен иштеген ишкерлердин виза алуусунда кыйынчылык жаратып, Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен виза алышкан болчу. Палестиналык Хамас тобу Израилге байланыштуу турумун жумшарткан саясий документ жарыялады. Анда 67-чи жылкы 6 күндүк согушта Израиль оккупациялаган аймактарга Палестина өлкөсүн куруу идеясын колдоору белгиленип, бул улуттук консенсустун формуласы деп айтылат. Документте күрөш еврейлерге каршы эмес, оккупант катары Израилге каршы болуп келгени дагы айтылат. 5 парактан турган программаны Катарда Хамастын ливандык лидери Халет Машал жарыялады. Израиль премьер-министринин маалымат катчысы Дэвид Кейс буга байланыштуу Хамас дүйнөнү алдоого аракеттенүүдө, бирок ал ишке ашпайт. Алар террор туннелдерин казып, тынч израилдиктерге миңдеген ракеталарын атууда деп билдирди. 9 майдан 13 майга чейин Тажикстандын Душанбе жана Курган Тепе шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Тажикстандын маданият министрлиги билдирди. Министрлик 5 күндүк иш чара эки өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи ирет өтүп жатканын белгилейт. Анда белгилүү өзбек ырчылары концерт коюп, өзбек фильмдери жана искусство экспонаттары көрсөтүлөт. 20-апрелде Душанбеде өзбекстандык товарлардын көргөзмөсү дагы өткөн. Анда тараптар 35 миллион долларлык соода келишимине жетишкени кабарланган. Апрелде эки өлкө 25 жыл мурда токтотулган аба каттамдарын дагы жандандырышкан эле. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган узак жылдар бою коңшулардын транзиттик маршрут, чек ара коопсуздугу жана суу ресурстары боюнча мамилелери чыңалып келген.
Рахмат, Али Токтокунов соңку кабарларын тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 3 майда Ысык Көл Ойдоонунун чыгышында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 1-3 градус үшүк жүрүп, бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө жемиш бактарына өсүмдүктөргө коркунуч алып келет. Эртең Кыргызстан аймагында жаан жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош Жалабад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус жылуу. Айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоонун 15 октябрды өткөрүүнү сунуш кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрды белгилеген. Парламенттеги оппозициячыл азчылыктагы Ата Мекен фракциясы болсо шайлоо август айынын этегинде өтүшү керек деп билдирген эле. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча атайын жумушчу топ иштеди. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты бул мыйзам долбоордун авторларынын бири Дастан Бекешев шайлоонун мөөнөтүн эртелетүү тууралуу сунуш айтылганын билдирди.
Экинчи тур болуп калса, бул экинчи тур практически жаңы жылга түшүп калат экен. Ошондуктан биз аны жылдырайлы деп атабыз. Мына мисалы Иса Шашыкулович сунушту берди 15 октябрга жылдырайлы деп. Биз аны бүгүн дагы карап чыгабыз, силер дагы бүгүн өзүңүздү оюңузду айтасыңар, биз аны сөзсүз биякта жазып, анан комитетке алып барганда бүт баарын талкуулоо дагы кылабыз.
Ата Мекен фракциясы буга чейин президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштаган эле. Фракция лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов азыркы президент 2011-жылы 1-декабрда ант берип кызматка киргендиктен жаңы президент ушул жылдын 1-декабрынан кечикпей ант берип кызматка кириши керек деп эсептейт.
Конституциянын 61-беренесинде бадырайып так даана жазылып турат. Президент 6 жылдык мөөнөткө шайланат деп. Андан башка оговорка, башкача чтение, аны башкача интерпретация кылганга конституция эч кимге жол бербейт. Ал эми жанагы 63-чү статьянын 2-чи пунктундагы президенттин мөөнөтү жаңы президент ишке киргенден кийин бүтөт дегени ал ошол инаугурация процесси. Инаугурацияда ант бергенден кийин жаңы президент өз кызматына киришет. Эски президенттин мөөнөтү ошондон баштап бүтөт деген эле оговорка жерде. Кээ бир эксперттердин айтып аткан логикасы боюнча 63-чү статья менен жаңы президент келмейинче отура берет анда 1-2 жыл деле. Улам улам бир шайлоону жокко чыгарып коюп. Ал хаос да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова болсо шайлоо мөөнөтүн 1-декабрга байлабаш керек деген кайчы оюн айтты. Ал президенттик шайлоо мыйзамда белгиленген күнү өтөт деп да кошумчалады.
Когда мы обсуждаем этот вопрос, мы не должны исходить из вопроса о том, что к 1 декабря непременно все процедуры и передача полномочий должна быть осуществлена. Выборы, согласно конституционному закону, проводятся 3 воскресенье ноября, и, соответственно, даже при проведении повторного голосования президент будет считаться избранным в 3 воскресенье ноября, если, конечно, она не претерпит изменения в процессе принятия закона, который сегодня обсуждается. Если в процессе сегодняшних обсуждений и последующего обсуждения в парламенте будут внесены изменения, касающиеся даты выборов, мы будем руководствоваться тем законом, который будет принят.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азаттыкка комментарий берип жатып, шайлоону 15 октябрга белгилөө сунушун мындайча чечмелеп берди.
15 октябрдан кийин эки турга дагы Бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Бул жерден проблемандагы ойлоп таап проблема кылбаш керек, жөнүндө ажиотаж кылбаш керек.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүү боюнча парламенттик угууда шайлоочулардын тизмеси, аялдарга берилген квота, шайлоо күрөсү боюнча дагы сунуштар айтылды. Мисалы, президенттикке талапкерлерге күрөө акыны 100,000 сомдон 2,000,000 сомго чейин көтөрүү демилгеси болду. Эми бул сунуштар алгач парламенттин тиешелүү комитеттеринде, андан соң жалпы жыйында экинчи окууда каралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору эми парламенттин тиешелүү комитеттеринде каралмакчы. Мыйзам долбоорду саясий партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 7%дан 9%га, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2,000,000 сомго көтөрүү сыяктуу сунуштар киргизилген. Булар туурасында демилгечи депутаттардын бири, Республика Ата Журт фракциясынын өкүлү Мирлан Жээнчуроев кабарчыбыздын суроолоруна жооп берген. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Бул негизги өзгөрүүлөр эми бул жанагы 15-жылы, 16-жылы эми шайлоо өткөндөн кийин кандай бир мүчөлүштөр болбоду эле, элден дагы айрылуулар түшкөн. Бул жанагы шайлоо тизмелери боюнча аны бир мүчөлүштөр болгон, ошолорду оңдоо иретинде биздин сунуштап атабыз, ошол конституциялык мыйзамга, долбооруна ошо алдын ала тизме болсун, анан кийин тиги көзөмөл тизме, контрольный деген, анан эң акыркы окончательный список болсун деп. Бул 60 күн мурун алдын ала элге мындай коомчулукка массалык маалымат каражаты аркылуу, телерадио аркылуу, цифра телевидение кирип аткандан кийин ошол жерден да ЦК мүмкүнчүлүк берип, ал алдын ала элге бир жардама берип айтып, өзүн тизмеден текшерүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди да. Шайлоо процессине мына өзүңүздөр билесиздер, президенттик шайлоо 4 ай мурун эле шайлоо дайындалат, анан дайындала баштайт да элдин баардык шайлоого. Биз айтып атабыз, Жогорку Кеңеште да ошо 100 күн, азыркы 65 күн эмес, эң кеми 90 күнгө чейин алдын ала шайлоо жарыяланыш керек, шайлоо комиссиялары ачыла башташ керек. Чет өлкөдө биздин жарандар мындай айди карталары жок болуп калып, кээ бирде добуш бербей калат да, биз ошолорго чет мамлекеттеги жашаган биздин жарандарга ошол мамлекеттик чет өлкөлөрдө колдонуп отурган паспорттарды колдонуу маселесин сунуштадык. Дүйнөдө өтүп кеткендер же болбосо башка жака көчүп кеткендерде да ошо шайлоо тизмелерде жүрөт дейт, биз ошолорду жокко чыгарыш максатында ошол 60 күн болобу, 20 күн деп коюлат, ошолор тизмелердин баардыгы ачыкталып, шайлоо тилкелик участкаларга эл тааныша турганда мүмкүнчүлүк түзүлүп берсин деген сунуштамалар болуп атат. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарып атканда протоколдорун замат эле ошол жерде кол коюлгандан кийин ошол жердеги стендке коюлсун, аларды сүрөткө тартып, видеого тартуу мүмкүнчүлүгү ачылсын. Ушул жана шайлоодо болуп аткан процесстер транспаренттүү болсун деп ушундай сунуштамаларды киргизип атат.
Президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2,000,000 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап атасыздар да, анан бул айрым эксперттер чөнтөгү калыңдар эле келип калат дегендей сындарды дагы айтып келе жатышпайбы? Кандай анализ жасалдыбы сиздер сунуштаганга чейин?
Биз анализ жасадык. Мына өткөн шайлоолордо 80 ашык талапкер катышкан, күрөөсү 100,000 сом болчу. Бирок ошол менен кошо ошол кишилердин тизмеге киргизүү маселеси, аларды бюллетендерди чыгаруу, шайлоонун негизги процессине кетүү маселеси, мына Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы маалыматта айтты, 200,000,000 ашык акча каражат кетет да. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, ар бир талапкер конституцияда белгиленген бир берене бар, 30,000 кол топтоп бериш керек. Ошол 30,000 тарапташтар болсо, анан жана ошо тарапташтар колдосо, биз күрөөнү ошо жанагы акча каражаттарды мындай 100,000 берип, жерлер жана реалдуу түрдө катышпай эле ошо шайлоонун процессин өзүн башка мүнөздөмөгө буруп жибербес максатында мындай серьезный реалдуу түрдө катыша тургандай мүмкүнчүлүк боло тургандай болуп бул күрөөлөргө өйөт. Бул али кабыл чечим, бул дагы жогорку кеңеште карап турган.
Дагы бир сунуш, ушул парламентке келчү саясий партиялардын босогосун 7%дан 9%га чейин көтөрүү керек деп айтып атасыздар. Жарандык коомдун өкүлү Динара Ушуракынова да партиялык система менен келчү жаштар же жаңы түзүлгөн партияларга тоскоолдук берчү жагдайлардын бири муну азырынча кое туруш керек, эртерээк деген пикирин айтпадыбы? Эмне алып келет ушу 9%га көтөрүү?
9% бул биздин коомдо мына 200 ашык партиялар түзүлгөн, өзүңүздөр билесиздер. Бүгүн партияны өзүңүздөр билгендей эле бир 100 киши эле кол топтоп эле түзүп коюп атат. Бирок реалдуу күчү жок болуп атат. Шайлоого деле ошо аттанып чыкканда реалдуу күч болсо экен, ар бир ошо саясий күчмүн деген, саясий лидермин дегендер ошо сүйлөшүүгө, бири бири менен бир ак эмгекке, бир кызматташууга бир түрткү берет деген ойдо сунуштап атабыз. 9%га көтөрүлгөндө бул саясий күчтөр бири бири менен кошулуп күчтөнө баштайт.
Дагы бир маселе квотага байланыштуу. Бул тизмедеги аялдар, жаштарга же болбосо азчылыкка берилген квоталар ошол боюнча сакталсын деген сунуш айтылды. Мисалы тизмедеги аялдар кетсе, ошонун ордуна аялдар келиш керек деген бир сунуштар буга чейин айтылып келбеди беле? Бул дагы киргизилдиби?
Ал сунуштама бар. Биринчиден гендердик теңдүүлүктү сакташ максатында анан аялдарды ушу жогорку кеңеште эгерде аял киши мандатын тыштаса же болбосо тизмеден чыкса, анын ордуна ушу аял киши кире турган бир сунуштама кирип атат да, долбоорунда бар. Дагы бир сизге айтып отурган нерсе, ошолун баарын эске алып, бүгүн талапкер өзү келип арыз жазмайынча борбордук шайлоо комиссияга эч ким аны тизмеден чыгара алган, жана өзүн ыктыяры менен эле гана келип ошонун баары менен арызын өзү жеке лично тапшырмайынча бул арыздар каралмайт. Анан кийин борбордук шайлоо комиссиясы кайсы убакта чечим алардын астында келип да арызын артка тартуу мүмкүнчүлүгүн коюлду да. Бүгүн өзү арыз жазып өзү кетмейинче аны эч ким чыгара албайт.
Бул ушу парламенттик шайлоонун алдындагы ызы чуу талаш тартыштарга байланыштуу болсо керек. Себеби мен арыз жазган жок элем, башка бирөө жазып коюп тизмеден чыгарып коюптур деп соттошуулар бир топ болбодубу?
Ошол тажрыйбаны, ошол жанагы болгон маселелердин баарын, коомдо суроо тараткан маселелердин баарын эске алып ушул өзгөрүүлөрдү киргизди да. Эми бунусунда өзүм жаздым, өзүм жазбадым деген маселе болбойт. Өзү жеке келип бермейинче борбордук шайлоо комиссиясы ал арыздарды кароого мүмкүнчүлүк жок ага.
А партиялар да ошого жараша түзөт да демек тизмени?
Алар да ошого тизмени түзгөндө алдын ала ошонун баарын эске алып тизмени түзөт да.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Москва полициясы Кыргызстандын жаран дене бөлүктөрү таштандыга ыргытылган деген маалыматты иликтей баштаганын билдирди. Өзгөн районун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга Төрткөл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия мамлекет башчысы Владимир Путин бүгүн кечинде телефондон сүйлөшөт. 19-13 майда Тажикстан Душанбе жана Кургантөпө шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрүн өткөрүү пландалууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. УБДУ Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Эми Казакстандагы окуяларга кайрылсак, Астананын Сары Арка райондук соту Жахаба күбөлөрү диний уюмунун жактоочусун улут жана диндер аралык кастыкты козутту деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратты. Ушул жылдын январь айында 60 жаштагы жахапчы Теймур Ахмедов улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ахмедов өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келатат. Токтосун Шамбетов сөздү улантат.
Ахмедовдун жактоочусу Наталья Кононенко сот чечимин кайра даттана тургандыгын билдирди. Адвокатынын айтымында сот ишинде негизги далил болуп жаткан жаздырылган аудионун айыптоого ыңгайлуу үзүндүлөрү гана угузулган.
Ишти кароо боюнча айтсам, сот жана прокурор айыптоо позициясында болушту. Сот жаздырылган маектеги Ахмедов тактоочу бөлүктөрүн кароодон баш тартты. Ошондой эле 19 дискке жаздырылган маекте чагымчыл суроолорду бергендердин аудиосу дагы бар болчу. Бирок сотто ал эске алынган жок. Алар Ахмедовду өткөн жылдын 9 майынан 4 ноябрга чейин жаздырышкан. Анда сын пикирлер айтылган. Ал тыюу салынган эмес да.
4 айга чукул камакта жаткан Теймур Ахмедов соттун өкүмүн сабырдуу мүнөздө кабыл алды. Өткөн жумадагы соттук отурумунда ал өзүн күнөөлүү сезбөрүн айтып, соттордон акыйкат жана ырайымдуу болууну өтүнгөн. Сотко катышкан Казакстандагы Жахова күбөлөрү диний уюмунун мүчөлөрү Ахмедовго чыгарылган чечимге нааразычылыгын билдиришти. Сарыарка райондук ага прокурор Бауыржан Кулмагамбетов соттон Ахмедовго 6 жыл жана 8 ай жаза берүүнү өтүнгөн эле. Коопсуздук кызматынын буга чейин берген маалыматына ылайык, Теймур Ахмедов жана Асаф Гулиев аттуу жаран өкө май айынан ноябрга чейин Астанада ар кайсы батирлерде бир нече диний жыйын өткөрүшкөн. Маектешүү форматында өткөрүлгөн жыйында Ахмедов ислам жана православ дини тууралуу терс пикирин билдирген дейт расмий орган. Соттук экспертиза жыйындарда жаздырылган маектешүүлөрдөн диний кастыкты козутуу белгилери бар деп табышкан. Жыйынга катышкандар Астанадагы студенттер экени айтылат. Алар кылмыш ишинде көө катар көрсөтүлүп, жеке коопсуздугуна байланыштуу жабык режимде суралышкан. Бирок Теймир Ахмедовдун аялы диний жыйындар студенттер делген кишилердин демилгеси менен өткөрүлүп, маектешүүдө провокациялык суроолорду беришкенин айтууда. Жыйындар жаздырылып жатканын Ахмедов билген эмес. Ошол маектешүүлөр жаздырылган 19 дисктеги аудиолор кылмыш ишинин негизин түзүүдө. Жахвачы Ахмедовду коргоо үчүн жергиликтүү жактоочулардан башка Орусиядан Виталий Кузнецов жана Канададан Шейн Брейди аттуу адвокаттар келишкен. Жактоочулардын пикиринде Ахмедов атайын кызматтын студенттер схемасынын курмандыгы болууда. Алар ушундай эле жагдайда 2015 жылы диний кастыкты козуткан деп 2 жылга эркинен ажыратылган чиркөө кызматкери Ыкылас Кабду Акасовду мисалга тартышат. Кабду Акасов шаардагы студенттерге лекция өтүп жатып, топтордун араздашуусун козуткан пикирин билдирген деп айыпталган. Ахмедовдун жакындары жана адвокаттар соттолуучуну рак илдети менен ооруп жатканын айтып келишет. Өзүн темир менен диндеш санаган Асаф Гулиев Ахмедовдун кылмыш иши бирге тергелип, бирок кийин бөлүнүп иликтенген. Асаф Гулиев ушул жылдын февраль айында тагылган айыпты мойнуна алып, кылмыш жаза кодексинин 174-чү беренеси болгон дин улут аралык кастыкты козутуу айыбы менен 5 жылга кесилген. Аларда 2017-2020 жылдардагы диний чөйрөнү көзөмөлдөө боюнча Дин иштери министрлиги жана жарандык коом жаңы концепция сунуштоодо. Анда өлкөдө диний чөйрөдөгү абалга көзөмөлдү күчөтүү каралган. Ошондой эле светтик негиздерди бекемдөө менен өлкөнү өнүктүрүү деген мамлекеттик саясат иштелип чыгуусу каралган. Расмий маалыматка ылайык, Казакстан аймагында 3658 диний уюм жана алардын филиалдары катталган. Өлкөдө 2550 мечет, 495 протестанттардын, 294 православтардын жана 109 католиктердин чиркөөсү жана бир нече диний уюмдардын сыйынуучу жайы каттоодон өткөн. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын 26 апрелде жарыялаган жылдык баяндамасында Казакстан өзгөчө тынчсыздануунун жараткан өлкөлөрдүн ичинде болбосо да, диний эркиндик жаатында көйгөйлүү 12 өлкөнүн катарында турат. Жахабачыларга Кытай, Түндүк Корея, Сауд Араб өлкөлөрүндө, Борбор Азиянын ичинен Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Жакында эле Орусияда дагы 1991 жылдан бери расмий иш жүргүзүп келген Жахова күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду Сергек Жашоо түрмөгү менен улантабыз. Аны обого Бактыгүл Чыныбаева алып чыгат. Бүгүн чукул кырсыкка учураган жакындарын жоготкон адамдарга психологиялык жардам берүү маселеси жөнүндө сөз болмокчу.
2 майдагы маалыматтар боюнча 29 апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында болгон жер көчкүдөн жабыркаган дагы 5 адам райондук ооруканада дарыланып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы невроз, кан басымдын көтөрүлүүсү сыяктуу дарттарга чалдыгышкан. Ал эми бирөөсүнүн мээсине кан куюлуп реанимация бөлүмүндө. Чукул кырдаалдар адам организмине кандай таасирин тийгизет? Алгач жүрөк кан тамыр органдарына каплет башка түшкөн кайгынын кесепети тууралуу жүрөк кан тамыр микрохирургу Элзар Токтоназарова буларга токтолду.
Стресс болгондо спазм болот да. Артериялар болсо кан тамырлар кишейип кетишиңдими? Эгерде буга чейинки неме оорулар болсо жана атеросклеротический бляшка деп артериялар эмтери болуптурса шоковое состояниеда тромб болуп калышы мүмкүн.
Кокус мындай акыбалда калган кишиге медиктер жанында болбой калса кандай жардам керек болот деген суроо жаралат. Кайгыга баткан кишинин буту колу тырышып же эсип бара жатса анда аны таза абага алып чыгып терең дем алуусун шарттоо зарыл дешет адистер. Дароо берилчү жардам тууралуу дарыгер Токтоназаров мындай кеңештерин берди.
Эгерде симптом болсо ошондой жардам берди. Мисалы давлениеңиз көтөрүлсө давлениеңизди түшүрүш керек. Давлениеңиз түшүп кетсе көтөрүш керек. Медик тарабынан бизники мындай да кайсыл жагы бузулуп баратса ошол жагын кайра калыбына келтирүү. Мындай жөнөкөй кишилерге жардам да ал это все-таки психология. Анан жана краш синдром деген болот. Обычно жер титирөөдө неме болуп калат да таш, бетон неме стеналар базып калышы мүмкүн да кишинин буттары мисалы. Бутугун басып калса анан кийин мисалы 6 сааттан дольше жатып калса бутун баскан бойдончу его обратно не стоит вытаскивать. Бутун ошол жерден эле шина коюп надо будет ампутировать. Ошону ампутация кылат эгерде биринчи 6 саатта табылса киши анда буту наоборот адамга зыян болосун.
Ал арада Кыргызстанда чукул кырдаал учурунда психологиялык көмөк көрсөтүү маселеси азырынча кеңири масштабда ишке аша элек. Дарыгерлер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнчө иштегендиктен окуя болгон жерге биринчи эле куткаруучулар барышаарын. Бирок Орусия же башка чет өлкөдөгүдөй алардын курамында тирүү калгандарга психикалык жардам берчү адистер жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова ырастады.
Бизде эме жок да, психологиялык эме көрсөтөт. Медицинада бар да, медиктерде. Медиктерде. Бизде спасательдер бар. Например, чукул кырдаалга тийгенде, ал жака бир гана эмчесин, мисалы, бир гана өкөмдүн куткаруучулары барбайт да, ал жака мисалы МВДныкка барат, милиция барат, скорая помощь барат. Анан ал жерден ошол жакта иш-чара эме чогуу кылат да, бизде именно психолог деген эме жок. Штатный категория жок да. Водолаз деген бар, өрт өчүрүүчү, суучу куткаруучу деген категория бар. Муктаждык кээде болуп калат, бирок кырдаалга байланыштуу болот. Мисалы өзгөн райондогу көп адам аябай психологиялык жактан жабыр тарткандар да бар. Бирок ал жерде атайын медициналык бригадалар жеринде иштеген, успокоительный берип, жерден успокоить деген ушундай аракеттер көрүлгөн да. Бизде куткаруучу гана бар. У нас, к сожалению, пока психологов нет.
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да чукул кырдаал учурунда психологиялык жардам берүүчү атайын адистердин жоктугунан улам бир топ кыйынчылыктар келип чыгып жатканын белгиледи.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтары ошондой бригаданы уюштуруп, жетирип, ошо иштеп атат, жердин жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жана чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламаттык сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин составында болуш керек. Мен жана Москвага барганда мен өзүм барып келдим да, ошо Москвадагы МЧСтин врачтары менен сүйлөшүп, көп нерселерди ошо Москвадан чечтик, мындай билип келдим эле. Ошондо мен өзүмдүн тарабынан дагы айттым эле, ушундай бригадалар биз ошондойлорду жанагы өзгөчө жаман кырдаалдарды күтүп отурбай эле мурдатан эле бригада кылып түзүп койсок жакшы болот эле. Анын баары менин оюмча жана финансыга эле барып такалып атат да.
Буга кошумча Эрмегалиев акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында жана интернетте кырсык болгон жерди, жансыз денелерди же канга боелгон адамдарды, кайгылуу кадрларды кайра көрсөтө берүү көпчүлүктүн психикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтты.
Союз учурунда СМИлер катуу аварияларды, катуу трагедияларды көп көрсөтүп атат экен. Мурда мындай илгеп, анан кийин элге таратчы. Азыр болсо чүчтө журналисттер кичинекей чымынды төө кылып туруп көрсөтүп атышат. Ошондо деле туура эмес, адамдарды жүйлүктүрүп, адамдарды коркутуп мындай андай шарттарды алып келбегенге аракет кылыш керек да менин оюмча. Адага стресстерди алып келет да, конечно, мындай баардык эле кишилердин нерви бирдей эмес да, ошон үчүн кээ бир нерселерди мындай өлчөм менен бериш керек. Менин оюмча да баардыгын эле чыгара бергенде баардык адамдар бирдей кабыл албайт да, кээ бирөөнүн нерви начар, кээ бирөөнүкү карыган кээ бирлер жаш жаңы өсүп келаткан нерв ушулорду көрсө дүүлүгүп кичине нерви кош колушу мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык уюму депрессия, коркуу жана чочулоо сыяктуу психикалык дарттарга чукул кырдаалдарга күбө болгондордун 4% учурарын, посттравмалык стресс же жакындан айрылгандардан кийинки депрессияга болсо 20% ал эми жөнөкөй психологиялык соккуга көп сандаган адамдардын кабыларын аныкташкан.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Шарат талкуусунун кайталоосун сунушабыз.